Velkommen til det terapeutiske rum. Mit navn er Ronny Vistisen. Jeg har igennem de sidste 10 år som terapeut, behandler, underviser og som grundlægger af Totum, skolen for kropsterapi, med stor interesse studeret de bevægelser, der er i vores indre liv. Hvordan vores følelser, sansninger og tanker spiller en rolle for vores livskvalitet. Jeg vil i det terapeutiske rum tage nogle af de emner under behandling, som vi som terapeuter støder på i vores arbejde med mennesket, kroppen og psyken. I dag er min gæst Nanna Asgaard. Nanna er coach, journalist og forfatter. Og så er hun en erfaren underviser og specialist i The Hero's Journey, hvor mytens kraft og fortællinger viser vejen til personlig og spirituel udvikling. Nanna har noget på hjertet, og derfor har jeg inviteret hende herind i det terapeutiske rum til en snak om livets historier og de fem indre børn. Velkommen til det terapeutiske rum. Nanna, nu er du her igen.
Ja.
Det her det er vores anden episode i vores føljeton omkring helterejsen.
Ja.
Og vores indre børn.
Ja. Og i det første afsnit, der talte vi jo rigtig meget om selve helterejsen, og hvad det er helterejsens stadier indeholder. Mm. Vi talte også om, hvorfor giver det overhovedet mening at snakke om myter og myters fortælling og helterejsen. Og det vi jo skal i det næste, fordi det er jo i virkeligheden sådan en undersøgelse, vi to laver i fællesskab. En undersøgelse af, er der, altså at de her helterejser, vi tager, som jo er indre pilgrimsrejser, kunne vi jo godt kalde det, ikke?
Mm.
Eller søfartsrejser. Men der er sådan en indre rejse, og jeg ved, du arbejder jo rigtig meget med indre barn.
Ja, det gør jeg.
Og du siger, der er 5 børn.
Ja, der er i hvert fald sådan 5 stadier, eller 5 bevægelser i os, som vi i indre barn-metoden ligesom karakterer som vores indre børn.
Ja.
Vi kan have mange indre børn.
Ja.
Og vi kan have flere indre børn sådan på samme stadie, eller med samme udtryk.
Ja,
eller sådan. Så det er ikke sådan, at vi kun har 5.
Nej.
Men der er ligesom sådan 5
arketyper
inden for indre barn.
Ja. Ja. Og det, der jo er interessant her, det er, hvis vi nu taler om 5 af de her 5 karakterer af indre børn, indre barn, så vil helterejsen for hver af dem ofte ligne hinanden.
Ja.
Med forskellige output, og der kan være forskellige konkrete ting, altså om man tager en helterejse med sit arbejde, eller med sin ægtefælle, eller med sit barn, men det er de 5 indre børn, der ligesom er i spil. Der vil der være nogle principper, der er ens, ikke?
Jo, man kan sige, altså det bliver sådan lidt 5 livsrejsetemaer.
Ja.
Og hvor at de her indre børn, de kalder på vores opmærksomhed, og de kan være pisseirriterende. Det er de ofte.
Ja.
Og vi kan have alle mulige forskellige forhold til dem. Men de er alle sammen, når de sådan ligesom er i spil i os, så kan de... Så de alle sammen et kald på en eller anden måde en helterejse.
Ja.
Blev det lidt for kringet? Det ved jeg ikke.
Nej.
Men de kalder ligesom på os.
Ja. Fordi det er jo, altså hvis der er noget, jeg oplever, nu underviser jeg også i Hero's Journey, men hvis der er noget, jeg oplever, så er det, at der er simpelthen et kald på et kald i folk.
Ja.
Vi længes efter vores kald. Vi længes efter at mærke vores kald og forstå meningen med, hvorfor er vi her. Helt grundlæggende handler det jo om, hvorfor er jeg her? Mm. Lige præcis mig. Mm. Med alt det, jeg har. Og hvorfor skal jeg gå de ting igennem, jeg skal gå igennem? Er der en højere mening? Det er jo kaldet. Altså, hvad er det, der kalder? Hvad er det, mit bidrag til verden er?
Og man kan sige sådan, med indre barn er også en måde at forstå os selv på, men også at forstå vores historie.
Ja.
Både den vores nuværende historie, altså den vi selv ligesom har levet, men det kan også være i vores slægt, altså vores historie tilbage. Så når vi ligesom kommer ind og arbejder med de her indre børn, så giver det os også en, det du kalder sense of purpose, altså en mening.
Mm.
Vi genvinder noget mening med livet, noget glæde, noget begejstring.
Kan du ikke prøve at starte med at fortælle lidt om altså hele indre barn-teknikken, som
jo.
Du på en eller anden måde er ekspert i og har arbejdet så indgående med?
Jeg har arbejdet med det i efterhånden rigtig mange år.
Ja.
Jeg har både arbejdet med det i forbindelse med min egen historie, og jeg er barn af en alkoholiker.
Ja.
Og det er særligt i de her misbrugsproblematikker, at vi får nogle traumer, altså, hvor vi ikke helt bliver mødt på den måde, et barn skal mødes. Så vi bliver mødt i fravær nogle steder i vores liv, hvor vi egentlig har allermest brug for nærvær.
Mm.
Og man kan sige sådan, kogt helt ned til en bouillon-terning, så er indre barn en metode, en nem og effektiv metode på at genskabe det nærvær, som vi ikke fik med i vores barndom.
Ja.
Og dermed også kærligheden til os selv. Når nu at vi ikke bliver mødt i nærvær, så er der noget i os, der tænker, eller føler, eller mærker, det her må jeg klare selv. Og så laver vi en overlevelsesstrategi. Og det er både en fysisk strategi, og det er en psykisk strategi. Og når jeg kigger på det, så er det også en bevægelse. Og det er der rigtig, rigtig spændende. Fordi når vi taler Hero's Journey, så bevæger vi os også igennem livet.
Ja.
Men den her bevægelse, hvis den ligger sådan ubevidst, så kan det også være den eneste bevægelse, eller en af de eneste bevægelser, vi ligesom laver i livet. Så hver gang vi ligesom bliver presset, jamen så falder vi ligesom tilbage på den her måde, vi kender at overleve på i livet. Og så bliver det ligesom også til en livsbevægelse. Og der er forskellige måder, altså forskellige, der er de her fem forskellige indre børn, altså der er fem forskellige måder at reagere på, altså fem forskellige måder for et barn at overleve på, når de sådan på, ligesom skal klare sig selv. Og der ikke er den nødvendige støtte og omsorg, kærlighed, nærvær.
Ja.
Det er sådan, at for, når vi skal bevæge os ud på en rejse, jamen, så skal vi alle sammen have noget mad med. Vi skal alle sammen have noget at drikke. Vi skal have noget tøj på kroppen. Vi skal helst have nogle gode vandrestøvler. Og så faktisk det vigtigste, det er, at vi skal have nogen, og opleve rejsen sammen med.
Mm.
Hvis vi går på en rejse, og vi er helt alene, så er det meget, meget svært at klare den rejse, der hedder livet.
Mm.
Og jo tidligere vi ligesom skal klare os alene, jamen jo sværere er det at overleve, eller hvad man kan sige.
Ja.
Og så kan man sige, jamen de fleste er jo i live og sådan noget. Jamen der er alligevel forskellige måder at leve på. Der er en måde, man kan leve fysisk med, man kan leve følelsesmæssigt, og man kan også leve sådan åndeligt. Og tit, så er det den forbindelse til vores ånd, altså vores åndedræt, sådan som jeg som kropsterapeut ser det, vi mister. Altså der er noget, en forbindelse til os selv, som bliver kappet. Og så kan, hvor er det i vores livstema, om vi har mange, eller højt råbende indre børn, eller hvordan vi ligesom har skruet sammen, jamen, så bliver det tit vores livstema. Og finde tilbage til den kærlighed til os selv igen, eller hvad man siger.
Ja. Jeg kan huske, at det, noget af det, der sådan, da du sagde det, så gik der sådan prost op for mig. Du sagde det ligesom, vi har fem arketyper af små børn inde i os.
Ja.
Og det barn, der er blevet svigtet mest.
eller i længst tid.
Eller i længst tid. Det vil ofte være det barn, der har det med at spille med os, altså at definere vores historie.
Ja.
Og lave mest ballade. Nu synes vi jo, ballade er godt i den her sammenhæng, ja. Fordi det er det, der kalder på vores opmærksomhed og vores, ja, vores healingsprocesser. Ikke?
Ja.
Og noget, du faktisk også sagde, som jeg synes er meget interessant, det er det her med, at du kan faktisk endda se det som en fysisk bevægelse i kroppen.
Ja.
Hvad er det for et af de fem børn, der er på en af svigtede børn, der ligesom er stærkest i hver af os?
Ja.
Kunne du prøve bare sådan lidt kort at give et overblik over de fem?
Jamen, hvert indre barn har en krop. Igennem vores liv har vi forskellige kroppe.
Mm.
Vi har en spædbarnskrop, som så vokser sig videre igennem en tumlingekrop. Fra en spædbarnskrop til en babykrop, til en tumlingekrop, til en, vi kalder det sådan en, det er sådan mere sådan en spredebasse, altså sådan en, hvor vi er vokset op, og vi kan gå, og vi kan rejse os op, og vi kan mosle afsted. Nogle siger også sådan, det er sådan et viljebarn,
ja.
Vores kraft, det er der, vi lærer at bruge vores kraft, så det er den der kraftfuld, vi kender det også alle sammen, med de der børn, der vi kalder det i trodsalderen, ikke? Og så er der et indre barn, som, hvor at vi egentlig vokser kroppen færdig, så det stadigvæk er et barnekrop, men hvor at vi begynder at kunne se strukturerne, som udvikler sig til en voksen krop, som er den her sådan mere rankeholdning, og man begynder også at gå. En af de helt fantastiske ting ved den her krop helt fysisk er evnen til at kunne bevæge hofterne.
Ja.
Så det er også der, hvor vi kommer i kontakt med vores sensualitet og også vores seksualitet og sådan noget. Så der er forskellige, hvis I kigger på børn, så har de sådan forskellige kroppe. Og de udviklinger fortsætter egentlig også igennem livet. At vi får også en teenage-krop, hvor vi begynder at gå igennem nogle af de samme faser igen. Så får vi en ungdomskrop. Så får vi en voksenkrop. Altså en ung voksen krop, og så får vi en ældre voksen krop.
Gud bedre det, så begynder det at blive.
Jamen så får vi en ældre voksen krop,
ja,
og så får
vi.
Og så på den måde så har vi igennem livet forskellige temaer og, ja, og forskellige kroppe, ja, som har et helt fysisk udtryk. Og hvor at det helt altså fysiologisk er nogle bestemte muskler igennem barnets udvikling, der bliver aktiveret og udviklet. Et spædbarn kan naturligvis ikke det samme, som en 6-årig kan.
Mm.
Altså det kan jo, og en tumling, der lige har lært at gå, den måde, den bevæger sig på, sådan fra side til side, kan noget helt fantastisk. Ikke barnet har lige lært at gå,
yeah,
men den kan ikke det samme, som en 6- eller 7-årig, hvor at man begynder at kunne kombinere arme og hænder og sådan noget. Så på den måde er der også sådan nogle helt fysiske ting. Det følger jo selvfølgelig med en psykisk udvikling.
Ja. Yeah.
Og det er det, der er rigtig, rigtig spændende også. Og det, jeg primært beskæftiger mig med. Men det er rigtigt, at jeg kan se på en krop, jamen, hvad er det, der er på spil her?
Ja.
Og de forskellige kropstyper, eller de forskellige fysiske bevægelser, kan man måske sige, er i os, og lever i os alle sammen. Altså, det er ikke sådan, som man kun er i. Men teorien går ligesom ud på, at er vi presset nok,
ja,
så vil der være en primær bevægelse, som vi vil bruge. Og det er, som du siger, typisk den, hvor vi har skulle bruge, altså hvor vi henter ressourcen direkte fra vores barndom.
Ja.
Og hvor hjernen eller hele vores væsen egentlig siger, jamen den erfaring, jeg har, hvor jeg var allermest presset, jamen det er den, jeg ligesom tager med mig.
Ja. Jeg synes jo faktisk, det er rigtig interessant, fordi jeg har arbejdet en del med helterejsen og enagramtyperne, altså, ja, de 9 personlighedstyper, som jo i virkeligheden er 9 meditationer for ego,
ja,
egoplan, ikke?
Jo.
Men det der med at kigge på indre barnperspektivet og de 5 typer, det åbner jo også for endnu en mulighed, altså endnu en facet på at se sig
bestemt
selv klart.
Ja.
Men der ligger vel også en invitation til at sige, okay, det her, det kan jeg gå ind og hele på. Altså, for det er jo det, man kan med en indre barnteknik, ikke?
Jo, Altså, indre barn-metoden er den mest effektive metode, jeg kender til. Altså, i mine mange år som kropsterapeut, så er det den mest effektive metode til at hele de her sår, som vi har med os fra vores barndom. Og ikke bare hele, men bag et hvert traume, og det er sådan mere generelt, der er også en... en meget, meget vigtig visdom.
Ja.
Fordi når vi får det tilbage, som vi ikke fik med, da vi var børn, når vi får den kærlighed og omsorg for os selv, som vi ikke fik, da vi var børn, jamen så heler det os i alle de episoder, vi har haft igennem vores historie, eller igennem vores liv.
Ja.
Og på den måde, så lever historien i os hver eneste dag.
Ja.
Så man vil opleve, at selvom man har anstrengte relationer, både til sig selv, eller, og det vil så typisk også være i forhold til andre, jamen så lige pludselig så ændrer de sig. Altså til at ændre disse karakterer, fordi der er noget inde i os, der heler. Eller som man, faktisk er det sådan, så at det ikke reagerer mere på det, det gjorde engang.
Er det ikke også sådan, jeg plejer at sige det der med, at traumer bliver til værdier? Så netop det at vide, hvad det vil sige at blive svigtet på et af de her fem grundsubstansting, og netop hele det i et voksenperspektiv, det giver jo også en større følsomhed over for det, og en større bevidsthed over for at se andre. Altså, så på den måde bliver det jo også en værdi, en rejse, man tager for andre.
Jamen det er det.
Ja.
Der er mange perspektiver i det. Dels, altså sådan, det er jo meget også den fase, vi har været i, og den tidsånd, vi har været i, er at kigge meget indad. Og det har meget, altså selvudviklingsrejsen har været meget individualiseret. Jeg synes, det indre barn-metoden også inviterer til, er at, med det du siger her, man healer egentlig også andre igennem healingen i sig selv.
Ja.
Og det, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende nu, er, at vi healer også igennem generationer. Så vi healer hele vores historie tilbage.
Ja.
Og det lyder måske lidt skønt, men det, man snakker allermest inden for nu, inden for både psykoterapi og kropsterapi, det her, det er intergenerationelle traumaterapi.
Ja.
Og det er fordi, at man har fundet ud af, ved at studere vores DNA, at der er noget, der hedder epigenetik. Det vil sige, at vi har en historie med os igennem vores gener. Altså måden, vores krop og vores psyke ligesom bliver dannet på. Som bærer en historie. Men den historie, altså chancen for at gentage historien, og de livstemaer, der er i historien, afhænger af, om de gener er i et miljø, hvor de bliver aktiveret, eller om de ikke bliver aktiveret. Og det er, hvor stressfuldt er det miljø, du lever i. Altså, hvor meget kærlighed og omsorg er der, eller mangel på sammen.
Yeah.
Og derfor så, så er det ikke bare vores traumer, det er livstemaer, som har gået igennem generationer. Og det kan man simpelthen omkode.
Ja. Yeah. Jeg synes jo simpelthen, det er så spændende, fordi der er blevet lavet et eksperiment med mus, ikke?
Jo.
Hvor at man giver dem elektroshock.
Ja.
Og så kan man faktisk se, at helt op i, og man samtidig giver dem sådan en duft af, jeg tror det er mandel.
Det er mandler, ja.
Og så, altså tre generationer efter, selvom de aldrig har fået elektroshock, de udvikler PTSD-lignende symptomer på duften af mandler.
Ja.
Og det siger os jo noget om, at når vi tager, altså jeg synes jo virkelig det her med, hvis der er nogen af jer, der sidder og lytter med derude, som overhovedet kunne have den tanke, at det at lave personlig udvikling, det er navlepilleri. Der er det, jeg plejer at sige, det er simpelthen den modigste helterejse, og det er at tage en for holdet. For vi kan helbrede både generation og baglæns, og også fremadrettet, ved at tage den. Ikke?
Altså man kan sige, hvis man... altså sådan en livsrejse er jo aldrig nem.
Nej.
Vel? Og det kan være virkelig skræmmende at tage de første skridt, ind i selvudvikling. Ikke? Og alle ens... alt muligt taler imod, ikke? Og det er jo virkelig det, du kommer ind og italesætter med din helterejse, hvordan man man har forholdt sig til det i, altså med, igennem de historier, der er blevet nedarvet gennem generationer også, ikke? Men det man også skal huske på, det er også, altså jeg synes tiden nu inviterer til, at vi sætter et punktum i den historie, sådan så vi ikke giver de traumer videre, som vi selv har fået.
Ja.
Og det er det i virkeligheden, det at gå ind i det her arbejde.
Ja.
Det er at sige, okay, men det stopper her.
Ja.
Altså jeg giver ikke det her videre til mine børn. Jeg tager den rejse nu. Jeg gør mig den erfaring, jeg tager den helingsrejse nu, sådan så ikke bare mine børn, men generationerne efter mig, ikke også skal dele med det her livstema,
ja.
Hvad det så end er.
Ja.
Du kalder det forskellige drager, ikke? Altså, og det ja, giver og virkelig god
dem
mening.
Dem kan vi også arve. Altså,
jamen det er dem, vi arver.
Vi kan arve dem, ja. Det kan vi, og det gør vi.
Og der kan man så, det er jo også ind i indre barn, altså... Inderbarnmetoden forklarer også rigtig meget, hvordan vi arver det her.
Ja.
Og hvordan de her dynamikker imellem bedsteforældre, forældre og os, spiller ind i forhold til, hvordan vi arver de her traumer. Ikke?
Jo.
Og hvordan vi kaster skyldbolden rundt,
ja.
Til alle mulige.
Ja.
Så det er egentlig også at møde... Jeg ved godt, fordi der er nogle af jer derude, som har det virkelig anstrengt med jeres forældre. Og måske også jeres bedste forældre, men særligt forældre i ikke at have fået nok, eller i at blive gjort forkert, eller at blive svigtet. Men forståelsen i det, og forståelsen af de dynamikker, kan rent faktisk gøre, at man kan gå ind og møde det i sig, altså at møde det, uden skam, altså så man, ja. Så man slipper skylden,
ja.
Fuldstændig, både skylden, ja. Man vender imod sig selv, men faktisk, ja. Også skylden, som man vender imod sine forældre. Det, ja. Gør ikke, at de ting, der er blevet gjort imod en, er okay. Det gør ikke, at det ikke er sket, men det gør, at det ikke længere har en kontrol over ens liv.
Ja.
Og det gør jo også, som jeg siger, altså, at man ikke giver det videre i den dynamik til sine børn og børn, altså til sin slægt.
Ja. Der ligger jo også en overgivelse.
Der er en overgivelse. Der er en stor overgivelse. Der er jo en, ja. Overgivelse til at starte med, til at gå ind i det arbejde, altså til at tage ud på den rejse. Det er jo den, ja. Første overgivelse.
Ja.
Det er at tage first step. Altså.
Ja.
Ja.
Jeg glæder mig sådan til, at vi skal i gang.
Ja.
Jeg har lovet, du vil fortælle i det her afsnit om det første barn. Det første indre barn.
Ja.
Hvad hedder det barn?
Jamen det første indre barn er jo, hvad kan man sige, spædbarnet i os.
Ja.
Og vi har alle sammen noget spædbarns bevidsthed i os.
Ja.
Det taler ind i som livstema er hele det eksistentielle. Det er retten til at være her i den her verden.
Mm-hmm.
Og retten til at være til, uden at skulle gå på kompromis med nærhed.
Mm-hmm.
Så der kan være forskellige traumatiske begivenheder, som kan gøre, at vi ender, eller at vi har det her eksistentielle som livstema. Nogle gange så er det så banalt, eller ikke banalt, fordi det er voldsomt nok, det er et trauma. Men så noget med at være ved at blive kvalt under fødslen på grund af navletræng.
Mm.
Akut kejsersnit, hvor man bliver adskilt fra sin mor. Det kan være en meget besværlig fødsel, hvor man både en selv og moren er ved at dø. Altså fornemmelsen af at miste livet, og ikke helt kunne holde fast i livet. Det kan også være sådan nogle ting, som hvis vores forældre ikke er, altså hvis ikke vi bliver mødt. Heldigvis er det sådan nu, at man jo lægger stor vægt på, at når et barn bliver født, at så er der hud-til-hud kontakt.
Ja.
En af de første savn, man har, er den her lyden af hjertet. den bankende rytme af hjertet, den er man vant til, når man ligger inde i sin mors mave.
Ja.
Og den er der lige pludselig ikke, når man kommer ud.
Mm.
Og det er utrygt.
Ja.
Så bare som udgangspunkt. Altså det er en utryg, man kommer ud, og der er kulde. Det er noget helt andet, end at ligge inde inde i maven, altså inde i livmoderen der. Trygt og godt, og kunne flyde rundt. Lige pludselig bliver man også udsat for noget så stressende som tyngdekraft, og der er lyde.
Mm-hmm.
Dem kender vi jo også godt, når vi ligger inde i maven. Men lige pludselig er det jo meget helt anderledes.
Ja.
Så der er sådan en helt anden sansepåvirkning. Lige der. I de aller første.
Ja.
Den første tid.
Ja.
Og det handler egentlig i bund og grund altid om relationer. Så når vi er udsat for noget, som er voldsomt, hvordan bliver vi så mødt?
Ja. Så folk, der har sådan et såret indre barn, der handler om hele det her spædbarnsproblematik. Altså jeg ved, at du kan jo kende dem fysisk nærmest på, hvordan de går, hvordan de agerer. Ja. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er for nogle ting, der ligesom...
Jo, hvis man... Jeg vil måske starte et lidt andet sted. Altså det eneste forsvar, når det bliver for ubehageligt på en eller anden måde at være i kroppen, så starter det en bevægelse. Jeg fik sagt forsvarsmekanisme. Det er jeg faktisk imod det ord.
Ja.
Fordi vi forsvarer os egentlig, hvad kan man sige, ikke. Fordi lige så snart vi kalder det forsvar, så er det bekræfter, der er noget på. Ja, ja. Præcis. Så, men det starter i hvert fald en reaktionsmønster.
Ja.
Og et overlevelsesmønster. Og det eneste overlevelsesmønster, der er, når man er så lille, det er, at man kan være fraværende i kroppen. Det vil sige, at man kan forsvinde ud af kroppen.
Ja.
Og det er også det her med det eksistentielle, at lige pludselig så identificerer man sig ikke med at være i kroppen. Kroppen kan faktisk være et rigtig ubehageligt sted at være.
Mm-hmm.
Så man har fornemmelsen af ikke at være til stede i kroppen. Når man ikke er til stede i kroppen, og det er ligesom at der ens udvikling starter, så giver det heller ikke meget næring i kroppen.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at der er noget, der trækker sig sammen. Der er noget, der ikke bliver næret i kroppen. Og det er det indtryk, man har af sådan en krop. Det er en krop, der ikke rigtig er næret. Hvis man sådan skal se på det sådan helt muskuløs og sådan noget, så kan det være en krop, som er sådan en lille smule aflang i det. En tynd krop.
Mm.
Det kan være svært faktisk sådan ligesom at holde sin holdning. Altså noget omkring de der muskler, som sådan ligesom ikke er kontakt til.
Ja.
Så når jeg kigger på det som kropsterapeut, jamen så er det sådan noget med, at de spændinger, der er i kroppen, det kan synes en krop, som er meget fleksibel. Og kan alt muligt ting.
Mm.
Der er mange med sådan et eksistentielt tema, der er sindssygt gode til yoga.
Ja.
Ikke? De har nærmest sådan en gummiagtig hypermobilitet over sig. Men det kan være sådan, når man rører ved sådan en krop, så kan det være svært ligesom at finde en anden form for sådan substans. Og alle spændinger, hvis man er interesseret i det, de ligger sig ind omkring kernen af kroppen. Det er ligesom der, man holder fast.
Mm.
Så i en kropsholdning, som vi kigger meget på, hvordan stiller du dig? Hvordan forholder du dig? Både til dig selv, men hvad er det for en holdning, du tager? Både til livet. Altså, hvordan står du, når du står?
Ja.
Så vil der være et knæk i hovedet. Det vil sige, der er noget op omkring nakken. Der ligesom kommer til at lukke en lille smule af. Man kan have sådan lidt et blik, der søger væk.
Mm.
Så hvis du kender det der med, at du er i nære kontakt med nogen, det kan være, at du har haft en kæreste, eller en lærer, eller en forælder, som har haft det her træk, og du forestiller dig, at du konfronterer dem. Eller det kan også være et kærligt møde, men der opstår det her, vi alle sammen kender, som sådan en eller anden form for intensitet.
Mm.
Så kan de have svært ved at være i det, og så søger deres øjne ligesom væk, og typisk sådan skråt op til venstre. Og så laver de sådan et lille tilt med hovedet, så et lille knæk, så de kigger på dig sådan lidt skråt, og så får de det der blik der. Og det kan være bare et splitsekund.
Ja.
Men hvor du mister kontakten til dem.
Ja.
Og så vil der typisk være sådan, at hoften, den
den skrider ud til siden.
Ja.
Så det ligesom står, man har fornemmelsen af, at det ligesom holder sig selv i skelettet. Altså, eller hvad man siger, mm-hmm. det er ligesom skelettet, kun skelettet, der holder strukturen. Ikke?
Ja.
Og så bliver de fraværende. Altså, og hvis man er den struktur, så er det typisk, at man sådan sætter hånden i siden, og man kender det udmærket, og så kigger man skråt ud, og så er man bare væk.
Så er man der ikke.
Nej, så er man bare ikke til stede.
Nej, nej.
Og det kan være et utroligt behageligt sted at være.
Ja.
Altså,
ja.
Ikke til stede. Og det kan faktisk være virkelig anstrengende, det der med at skulle være til stede. Man føler lidt, man kan føle lidt, at jamen, jeg bliver nødt til at opgive min identitet, min sense of being, altså min fornemmelse af at være til stede for nærhed. Det vil sige, hvis jeg skal være i nærhed, være sammen med dig, så har jeg ikke retten til at eksistere.
Mm.
Og hvordan kan det så ske?
Ja.
Kan man sige, ikke? Hvordan kan det ske med det her lille barn? Jamen, vi har ikke kun brug for sådan de der fysiske behov, når vi bliver født. Vi har virkelig meget brug for at blive spejlet. Fordi barnet i den her alder, det er sådan cirka 3 måneder før man bliver født, til 3 måneder efter man bliver født. Mm. Der er sådan lidt alt efter, hvilke teorier man læner sig op af, så kan det også være sådan lige omkring op til et halvt år efter man bliver født. Men typisk holder vi os der omkring 3 måneder efter man bliver født.
Ja.
Der kan man ikke kende forskel på ens mor og ens selv. Man er stadig i den der symbiose, fordi man jo har været en del af moren.
Ja.
Så man er hele tiden i den her symbiose. Så meget at den fase går på at opdage sig selv igennem moren. Og vi gør det fuldstændig naturligt. Når vi kigger på en baby, så forstørrer vi vores ansigtsudtryk.
Ja.
Vi gør alle mulige lyde, og vi smiler, og vi skærer grimasser og sådan nogle ting der. For ligesom at forstørre vores udtryk.
Ja.
Ikke? Jamen det bliver jo så til en spejling.
Ja.
Fordi så gør barnet det samme.
Ja.
Og på den måde så øver de sig i at være til stede.
Ja.
Og i nærvær først.
Mm.
Altså i at være til stede. Mm. Og så senere i slutningen af perioden i adskillelsen. Og så efter de der 3 måneder, så er der så en adskillelse, hvor barnet finder ud af, hov, jeg er ikke mor.
Ja.
Og mor er ikke mig. Men op til der. Så kan vi for eksempel have haft en mor, som på en eller anden måde, på trods af at ville, men måske har nogle spændinger omkring munden. Det tyder, man kan være sådan en lille smule stram i det omkring munden. Det er måden ligesom at holde på os selv på.
Ja.
Hvis man ikke selv som mor har kontakt til den side af sig selv, så vil der også være noget i ens ansigt, som helt fysiologisk sådan strammer en lille smule op. Og det vil sige, at det kan man ikke spejle til barnet. Og på den måde så lærer barnet det heller ikke. Barnet kigger bare på moren og tænker, jeg gør det samme som mor.
Ja.
Og så spænder de det omkring moren. Ja. Vi griner lidt af det som kropsterapeuter, fordi det giver sådan, vi kalder det tyktarmsspænd, fordi vi taler egentlig noget med men energetisk. Altså,
ikke,
og man kan sådan, altså, man kender dem, der ligesom har sådan en stiv overlæb. Ikke?
Mm.
Og det er virkelig nogen, der holder op på gamle lort, ikke? Altså, og prøver at suge næring ud af gamle mønster, så holder man sig sådan ligesom fast i det. Nå, det er lige det sidespor, men så sker der lige præcis ikke den spejling. Det vil sige, man bliver ikke mødt i den spejling, så selvom barnet prøver at lave den bevægelse i at smile, eller det er nok mere den, men ligesom at pludre med læverne, så er det ikke det, der bliver spejlet. Så på den måde, så lærer de bare det andet udtryk.
Ja.
Og det bliver et udtryk, som man bærer med sig igennem livet.
Og hvordan, det er jo, altså man får helt, man kan jo helt savne at være i kommunikation med en baby, ikke?
Ja,
når du fortæller. Men jeg tænker sådan, den her viden, hvordan ser du så, når vi så bliver voksne?
Ja.
Hvordan er det så, du vil beskrive, kan man lave ligesom en beskrivelse af nogle karaktertræk i de mennesker, hvor det her, det er den her fase her, der beder om at blive kigget på igen?
Jamen, vi kommer igennem det, igennem flere steps i vores liv.
Okay.
Altså,
ja.
Det første step, vi kommer igennem, det bliver det omkring 7-8 års alderen, hvor vi igen skal til at opfinde vores, altså komme i kontakt med vores identitet, eller vores den her fornemmelse af at godt må være i verden.
Ja.
Og så kommer det så, når vi igen, det kan man sådan rode med et par år, ikke? Altså det er jo også det der med, der begynder vi i skolealderen, og vi begynder at fra at skulle definere os selv ud fra en familie, så begynder vi jo at definere os selv i form af et fællesskab, altså en skole og sådan ting der.
Ja.
Og så kommer vi op i teenagealderen, hvor at det bliver det her mere, I kender det sikkert fra jeres egen teenagealder, altså der er det jo adskillelsen, hvor man begynder at adskille sig faktisk fra familien, og det bliver mere venner.
Mm-hmm.
Altså en selvvalgt, i hvert fald mere eller mindre, men altså en selvvalgt gruppe.
Ja.
Og så går det videre op omkring, når man så bliver nummer 20, så kommer det igen. Og sådan noget, der kommer igen i de her store livsrejseforløb.
Ja.
Og vi kommer, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det ikke er mere, altså sådan common knowledge. Men alle kommer igennem forskellige livsrejser.
Ja. Ja.
Med forskellige temaer.
Ja.
Og det her eksistentielle tema kommer vi alle sammen igennem. Spørgsmålet er måske, hvordan vi kommer igennem det.
Ja.
Og hvis du har et såret indre barn, altså et barn, som, hvad kan man sige, kun har lært at være i kontakt med sin eksistens igennem fravær, jamen så er det også det mønster, man vil gå videre med.
Ja.
Så lige så snart der kommer nogle eksistentielle ting, hvor man ligesom skal identificere sin egen identitet i forhold til andre, jamen så er det den bevægelse, hvor man møder det med fravær. Og det kan for eksempel, hvis nu vi tager et eksempel som før, med hvor det er en partner,
ja,
det er din kæreste.
Ja.
Der kan det jo, det er typisk, det er ind i dynamikken, være en kæreste, der ikke mærker en,
ja,
fordi man er fraværende.
Ja.
Og så insisterer de på kontakt. Nu vil jeg mærke dig.
Ja.
Ikke? Nu vil jeg mærke din tilstedeværelse. Jeg vil mærke, at du vil mig.
Ja.
Ikke? Det kan være for en beslutning, før man begynder at skulle have børn. Eller det kan være, altså det kan være mange ting.
Ja.
For jeg kan simpelthen ikke mærke dig. Jeg er sammen med dig. Men jeg kan ikke mærke dig.
Mm-hmm.
Og det er en kæmpe fornærmelse.
Ja.
For den, som er der.
Ja.
Fordi, hvordan skulle jeg, altså de har måske prøvet rigtig meget at være der.
Ja.
At være til stede. Og de opdager ikke den her bevægelse af fravær.
Nej.
Fravær i det her kan jo også være, at man vælger, når ting bliver svært i ens eget liv, jamen så vælger man, apropos helterejsen, jamen så vælger man at lave en anden verden.
Ja.
Så lige pludselig så kan man også finde ud af, at jeg lever faktisk ikke helt i samme verden, som min partner.
Ja.
Jeg har fået skabt mig en anden verden.
En parallel verden.
En parallel verden. Ja.
Altså nu, jeg kender jo mest til anagrammet, ikke? Men anagram type 7 vil ofte have sådan nogle problematikker der. Det er eventyren. Ja. Altså de vil lave, børn vil ofte lave fortællinger.
Ja.
Nye fortællinger,
ja,
om deres opvækst.
Ja.
Eller, og det er især også de der primære behov, de aldrig føler sig helt mødt i.
Jamen præcis, ikke?
Ja.
Og også det her, men der også ligger også noget, hvis man taler anagram, det gør dem, ja, til jer, der ikke kender anagrammet, I må lige kigge lidt på det, ja, med, hvis, ja, der, men eller høre nogle af dine podcasts, du har lavet tidligere, men det ligger også til en 4.
Ja.
Det er omkring identitet.
Mm.
Og det kan faktisk også ligge, den næste struktur, vi kommer ind på, men den kan også godt ligge lidt til en 2, faktisk.
Ja. Ja. Ja.
Så der er sådan forskellige temaer. Men altså, jeg vil lige understrege, at det er jo bare, hvor det måske kommer tydeligst frem. Altså, det ligger som underbyggende. Og man kan sige, hvis man taler ud for det her med forskellige indre børn, eller de forskellige børnestadier, jamen så så vil der ligge sådan cirka 3 personligheder. 3 personligheders livstemaer vil ligge tæt op af, altså med forskellige nuancer, men man vil ligge tæt op af være et indre barn, ikke?
Ja, så ud af de 5, der vil der ofte være 3 temaer, som ligesom går igen i os.
Ja, lige præcis. Rundt. Eller en måde, vi danner vores personlighed på.
Ja. Hvis du sådan, hvordan vil man helt kort sådan, kan man ligefrem beskrive, altså hvis nu der sidder nogen derude og tænker, der har jeg sådan et,
ja,
et indre barn her,
ja,
på det her niveau. Hvordan vil du sådan kort beskrive personen? Kan man ligefrem tale om det?
Jamen det har vi, altså lige præcis, når hvis man stiller sig det spørgsmål, så kan man bare sige ja.
Ja.
Fordi at, og man vil, det er jo igen det her med ligesom at se på sig selv, at det kan være enormt svært.
Mm.
Så man kommer tit til at stille sig det spørgsmål i et lys, hvor at det får en karakter, er jeg rigtig eller forkert? Kan du se det?
Mm.
Må jeg så ikke være den, jeg er?
Mm.
Altså,
mm,
er der noget i vejen med mig?
Mm.
Og så taler vi egentlig retten til at eksistere som den man er.
Yeah.
Så du kan jo godt se paradokset i det.
Ja, yeah, totalt.
Men måden man finder ud af det på er jo typisk, at der er nogle ting i livet, som man ikke rigtig mestrer eller kan. Så lige præcis, hvis nu det kan være mange ting, men i relationer, hvis er det tit det her med, man, det er meget svært for en at mærke nærhed,
mm,
og nærvær,
mm,
og det kan være meget svært, smertefuldt at være i nærvær med andre.
Mm.
Så det er meget den, og så kan det have forskellige facetter.
Ja.
Og vi taler netop inden for psykoterapi og kropsterapi og alt muligt, altså alt det her selvudvikling, meget omkring, at man skal være i nærvær.
Mm.
Og det er igen en fuckfinger lige i hovedet på sådan en eksistentiel. Fordi at hvad er det?
Ja.
Altså ja, det er meget, meget svært, og svært,
ja,
egentlig bare at vide, hvad det er.
Ja.
Men man vil altid have en længsel imod det.
Ja. Ja.
Så på den måde. Men jeg vil også sige, at der er også nogle enorme ressourcer i at have det her tema i sig.
Ja. Det kunne man jo kalde heltekræfterne måske.
Ja.
Kunne man sætte nogle ord for det?
Der er jo superpowers.
Ja.
Jamen lige præcis den her evne til at kunne fjerne sig fra sig selv, gør også, at man bliver virkelig dygtig til at se sig selv udefra.
Mm-hmm.
Man bliver også rigtig, rigtig dygtig til at se andre udefra. Og på den måde have et overblik.
Mm-hmm.
Det er også typisk mennesker, som... altså har en enorm spirituel, åndelig forståelse.
Ja.
Fordi de nærmest er i den verden. Det er sådan, de sanser og oplever verden, er på et meget åndeligt plan.
Mm.
Og hvis vi sådan lige lukker øjnene derude, og sådan tænker på, okay, hvem tænker vi, når nu vi tænker sådan åndelig og spirituel, så kan I allerede der undersøge sådan lidt jeres forhold til det. Er det noget, I bare forstår 100%? Eller er det noget, I synes er mærkeligt, eller I tager afstand fra?
Mm.
Og det er ikke, fordi det ene er rigtigt, og det andet er forkert. Det er bare for at sige, allerede der har vi en spejling ind i, hvordan jeres forhold til jeres indre barn på det stadie er.
Ja.
Så hvis det er noget, man slet ikke har kontakt til, sin åndelighed, eller sin spiritualitet,
mm,
eller sin... kan også, jeg tænker tit på det som det der er mellemmenneskeligt, eller hvad man siger,
ja,
eller sådan større end i,
ja.
Jamen så er der jo allerede, hvad man siger, noget at være opmærksom på det her, eller ja, man skal arbejde med at overkøbe, ja. Og hvis man forstår det rigtig godt, så er det også typisk noget, man sådan identificerer sig med, altså jeg er spirituel,
ja.
Og så kan man begynde at kigge på det. Jamen, hvad er du også? Eller er du i kontakt? Er du i grounding?
Mm.
Alle mulige ting. Men ja.
Kan man tale om... Nu har vi snakket lidt om superpower.
Ja.
Kan man tale om Vi snakkede jo sidste gang om sirener. Altså ja. Det der med ting, der dulmer.
Ja.
Kan man tale om noget særligt for den første... Altså for den her, hvad kalder vi den her type eksistens?
Ja, altså den eksistentielle.
Ja.
Det eksistentielle tema, kan man sige. Ikke?
Ja.
Jamen det kan man godt. Altså sirenerne er jo altid ligesom nogen, der lukker en
væk fra vejen.
Og så man bliver en smule fraværende.
Ja.
Og det tror jeg taler meget ind i lige præcis det her tema.
Ja.
Måden man måske opdager det på, er, at man gør andre ting meget vigtigere. Så man ved, der er noget, der er svært, men man får ikke ligesom taget hånd om det.
Nej.
Fordi der er noget andet, der bliver meget, meget vigtigere.
Ja.
Og tit kan det være ligesom at skabe sådan en drømmeverden. Ikke? Jeg tror, at nogle af de sådan, nogle af dem, som altså, jeg tror faktisk Tolkien på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Havde meget et eksistentielt tema. Han opfandt også eksistenser for alt muligt.
Ja.
Han opfandt sprog.
Ja.
Han lavede sådan en hel verden.
Ja. Det er ham, der har lavet Ringenes Herre.
Ja, ham, der har lavet Ringenes Herre på Hobbiten.
Ja. Fantastisk, ja. Ja.
Similion, og han har lavet en... Altså, og han er ligesom sådan... Der er i hvert fald mange, der sådan ligesom... han har lavet nogle rigtig gode fortællinger.
Ja.
Og det der med ligesom at kunne skabe en anden verden.
Ja.
Men hvis man kun kan det i fraværet af at være i den verden, man er i, så giver det en nogle problemer.
Ja.
Så man skal ligesom mestre evnen til at kunne være i begge verdener samtidig. Og kunne være nærværende i sine fortællinger. Og det kender I måske også med nogen, hvor så bliver fortællingerne, de bliver usammenhængende, og de bliver flyvske.
Ja.
Og de bliver sporadiske.
Ja.
Og det kan være svært, man står faktisk og prøver sådan at forstå. Og det er lige præcis den følelse, de er med. Den der med at prøve at blive, og så blev de misforstået igen, ikke? Og så blev jeg forkert.
De blev misforstået.
Og så har jeg ikke retten til at være.
Ja. Er der sådan en sætning? Altså, fordi det er jo dragerne, ikke? Det er jo sådan de der dybeste frygtmønster op og overbevisninger.
Ja.
Jeg ved, det er jo sådan noget, du kigger på. Du kalder det bare ikke drager, vel?
Nej.
Men
det begynder jeg på.
Ja, det gør du. Kunne man tale om... Er der sådan nogle særlige sætninger lige præcis omkring det her? Er det sådan noget med, at jeg bliver misforstået?
Nej, ikke som sådan, fordi hvis man siger, at man bliver misforstået, så er det også det, der ligesom vil definere det.
Ja.
Men altså sætningen direkte ind i længslen er jo den der med, at at jeg har ret til at være her. Og jeg er elsket præcis som den jeg er.
Ja.
Ja.
Mm.
Og når man siger det, så er det også med, hvordan man siger det.
Ja.
Fordi at man skal ligesom fange den stemning af omsorg og kærlighed.
Ja.
Så hvis man kan det, så forestil jer, at I kigger kærligt på et lille barn.
Mm.
Ja, ikke? Og solstrålen rammer ansigtet, som får sådan den der gyldne skær.
Ja.
Forestil dig måske, at du kigger det ind i øjnene.
Og
så mærker helt fysisk ned i hjertet. Og det banker. Mit hjerte banker. Og så lige præcis med den stemning siger jeg, jeg elsker dig. Præcis som du er. Du er så velkommen i den her verden.
Det var smuk.
Ja. Det er hele essensen i det.
Ja.
Eller hvad man kan sige.
Ja.
Du er så velkommen i den her verden.
Ja.
Ja.
Det er virkelig en læresætning. Jeg beskæftiger mig meget med bøn i øjeblikket.
Mm.
Det er jo i virkeligheden en læresætning, vi alle sammen kan tage med os en gang imellem.
Jamen det er det.
Ja.
Og det er jo ikke sådan, at, at man kan sige, jo mere såret man ligesom er i det her, jo mere såret det her barn er, jo sværere vil det have ved at tage imod det.
Mm.
Yeah. Og jeg ved, at nogen af jer, der måske lytter, at der kan det gøre nærmest ondt.
Yeah.
Jeg blev undervist af en meget, meget dygtig, han er psykolog, han har været chefpsykolog op ved Nykøbing Falster, han hedder Lars Sørensen. Og hans kone er vanvittigt dygtig til at male.
Mm.
Og hun har malet et billede, hvor der er en baby, der ligger trygt på armen af sin mor.
Ja.
Og foden hænger sådan ud over armen, så man, altså, når man kigger på billedet, så fornemmer man bare, det er ren tryghed.
Ja.
Altså det er virkelig et barn, der bliver holdt kærligt og omsorgsfuldt. Og han sagde, at de havde hængt det op i hans klinik derop, og de måtte tage det ned igen. Fordi der var simpelthen nogen, der gjorde sig ondt på at se det der.
Det er uforbeholdende kærlighed.
Ja, uforbeholdende kærlighed, ikke? Fordi at sådan var det ikke.
Ja.
Og det er jo det der med at kende til noget.
Mm.
Og der er en længsel, men det gør simpelthen for ondt, ikke?
Ja.
Og det er også det, der er ved det her
stadie.
Ja. Er det, man skal tænke på. Så helingen, eller vejen til heling, er ligesom, hvordan man får genskabt den kontakt til det, der er såret. Ikke?
Og hvordan gør man det, Ronny?
Jamen, det er jo det hele inderbarn-metoden, den går ud på.
Ja.
Eller hvad man kan sige.
Ja.
Altså, det er jo, det kan jeg ikke sige. Det er mere komplekst, end så ud. Ja. Det er der, hvor det kræver psykoterapeutiske færdigheder. Ikke?
Ja.
Ja. For der møder man nemlig en hel del drager på sin vej, og der kan det være rigtig, rigtig godt, at man har nogen i sin hånd, som trygt og omsorgsfuldt kan guide en igennem den rejse.
Det er jo virkelig noget af det, jeg elsker ved hele tanken omkring det her med at betragte vores udviklingskriser som en helterejse.
Ja.
Det er jo det her med, for eksempel det element, der hedder supernatural aid.
Mm. Ja.
At vi ikke ment til at gå alene, vel?
Nej.
Vi er ment til at gå sammen med nogen. Det kan godt være, at det, altså, selvom andre kan kende ens smerte, så er der aldrig nogen, der kender ens egen smerte fuldstændig. Mm. Sådan er det jo, og der ligger jo en indbygget ensomhed i den. Og velvidende, at der kommer aldrig til at være nogen, der går præcis den sti, jeg går på, så vil det jo ikke være min sti.
Mm-hmm.
Det er også det, Joseph Campbell siger, så kommer du aldrig til at se dit eget potentiale. Men det betyder ikke, at vi skal gå alene.
Nej.
At der er hjælpere.
Ja. Og det er jo også det her med at kende til noget.
Ja.
Altså også som terapeut, at kende til, at sådan kan det være.
Yeah.
Men din smerte er ikke min smerte.
Præcis.
Og din smerte bliver ikke min smerte, selvom at jeg er nærværende med den.
Nej.
Det kan godt minde om det, fordi at din historie kan godt minde om min historie. Ligesom forskellige historier, vi kender, godt kan minde om hinanden.
Ja.
Men de er alligevel forskellige, de opleves forskelligt.
Og i virkeligheden er det jo også det, der gør, at man kan føle sig endnu mere ensom.
Ja.
Hvis man bliver mødt af et system, eller en terapeut, der arbejder ud fra et system, som siger, du går ind i den her kategori, og så kan man faktisk ikke kun 70% kende sig selv i det.
Ja.
Og det er jo det, jeg synes, der er, altså, hvis man skal sige, jeg tror, at den nye tids personlige udvikling og terapi og sådan noget, og det er jo det, helterejsen kan, det er det, fortællingerne kan, men det er det der med, vi passer 70% ind i et system.
Mm.
Det gør ikke, der er noget i vejen med os.
Nej.
For det gør vi alle sammen.
Ja.
Det er det, der er meningen. Og at den ensomhed, der er, vi er ikke alene.
Mm.
Heller ikke, selvom der ikke er noget, der passer 100% af systemer på os.
Nej, og det er også det der med, at man kan nemt komme til at føle sig forkert igen.
Ja.
Fordi man ser noget, og hvis man ikke har en rigtig god er velfunderet i sig selv, altså virkelig har en virkelig god fornemmelse af, hvem man selv er, hvor ens grænser er, og hvilke lyster og længsler driver mig, hvilke behov har jeg, hvilke værdier står jeg for, og sådan nogle ting der. Altså, det er jo virkelig egentlig dybt arbejde.
Ja.
Jamen, så kan man nemt komme til at kigge på noget og tro, at det skal være på en bestemt måde. Altså,
ja.
Og så skal jo det, jeg kalder noget, så bliver lidt terapeutisk, men noget andet end, altså vi bliver noget andet end det, der er. Der bliver noget, der så på en eller anden måde er rigtigt. Men hvis der er noget, der på den måde er rigtigt, som vi ser det over, så lige præcis med den der 70%, du siger, jamen, så må det gøre mig forkert. Kan du se det?
Ja.
Og så er man egentlig allerede inde i den dynamik, som taler ind i det her tema her, hvor jeg siger, jeg er ikke rigtig velkommen.
Nej. Jeg er med ikke, alt det, jeg er.
Med alt det, jeg er.
Ja. Ja.
Og egentlig så, så er det en meget fed ting at vide.
Ja.
At jamen, jeg skal egentlig kun spejle mig selv, altså 70%.
Ja.
I den historie.
Ja.
Det bliver aldrig mig.
Nej, fordi jeg er min egen fortælling.
Ja, og de sidste 30% potentiale, jeg ved ikke med de her procenter om, hvordan og hvordan, men det sidste potentiale, der er så meget mere værd, end du på nogen måde kan forestille dig.
Ja. Ja.
Så hvis vi kunne forestille os det, så ville det allerede være en begrænsning.
Ja.
Ja. Så derfor så ligger det i de her rejser her. Vi kan ikke forestille os en rejse, vel? Når du går ud af døren, altså, det er jo Tolkien, ikke? Altså, man ved jo aldrig, hvor man kan, når man træder i første skridt, man ved aldrig, hvor vejen fører hen.
Altså, det er jo essensen af en rejse, ja, at vi ikke ved det.
Men vi prøver hvis, så meget at, ja, forestille os det.
Ja.
Ja.
Jeg blev faktisk interviewet for nylig af en, der sagde, du må godt nok gå til at manifestere.
Mm.
Og så svarede jeg bare, jeg er faktisk ikke særlig optaget af at manifestere. Mm. Fordi det er egovej.
Mm.
Og det er jo begrænset af, hvad min fantasi kan finde på.
Mm.
Og i virkeligheden, så er jeg mere optaget af at lade mig guide.
Ja.
Fordi der er måske en større plan.
Ja.
En større rejse, end mit ego overhovedet nogensinde kunne have gjort sig begreb om at manifestere. Og derfor lader vi os i virkeligheden begrænse af det, ikke?
Jo, og jeg tænker jo, det er jo, det, altså, det er jo også en måde at prøve at begribe.
Ja.
Altså, og der har vi allerede en konflikt mellem kroppen og hjernen, ikke? Fordi de sanseindtryk, vi får, der kan vi bare, altså, og det er blandt vores følelser, altså vores indre bevægelser og udtryk.
Ja.
Altså, der er vores krop bare meget mere intelligent. Altså,
yeah,
det hjernen ligesom kan kapere er jo måske en 10.000. del af, yeah, de informationer, altså det vi i virkeligheden sanser,
yeah,
både af indre sansninger og ydre sansninger.
Mm.
Så hvis den 10.000. del ligesom, hvad kan man sige, skal definere resten,
yeah. Yeah.
Så er det meget meget lille,
yeah,
lygte, kan man måske, yeah, sige, ikke?
Yeah.
Et meget lille fokus, et meget lille opmærksomhed.
Ja, yeah. Men det er jo også det, der er spændende ved hele den måde, du arbejder på, ikke? Fordi, jo, det både er på kropssprog, det er på indre, det er på...
Ja, det er indre, det er, hvad man siger,
det er også
fortid og,
ja,
og nutid og fremtid.
Ja, og mønstre.
Ja.
Ronny, hvis nu man gerne vil undersøge, om man rejser med, man kan sige, det første, det eksistentielle, mm, som tema, er der så nogle spørgsmål, man kan stille sig selv, eller nogle observationer, man kan gøre?
Jamen altså observationen er den, ja, som jeg også lige har været inde på, altså det er jo det der med, altså er jeg nærværende,
ja,
har jeg ret til at være nærværende,
ja,
ikke? Koster det mig noget at være nærværende, fordi det man ligesom har offret på kærlighedens alder, siger jeg, det er ens nærvær,
ja,
for retten til at være til,
ja,
så det er det kompromis man hele tiden laver,
ja,
og det er den træning der er,
ja.
Så spørgsmålet er jo nok, jamen er jeg nærværende i det, ja, laver. Altså er nærvær, og her der tænker jeg relationerne.
Ja.
Det er relationerne, det her bliver spejlet.
Ja.
Er det nemt eller svært at være nærværende med det?
Ja.
Nej.
Ja.
Eller laver jeg fraværsfinden, at lige så snart, at det bliver for intimt til, mm, en anden grænse, jamen så er jeg videre.
Ja.
Nej. Så det kan jo være, altså en problematik i det her, altså en sygdom i det her, jo skizofreni,
mm,
hvor man kan sige, jamen hele identitetsproblematikken om hvem man er, man kan være mange 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 forskellige identiteter,
ja,
man ligesom forbinder sig med.
Ja.
Men i bevægelsen er også den her med, at, at det kan være svært at være til stede,
ja,
i kroppen. Altså, ja, i noget, der ligesom, jeg lyder lidt flyvsk, men på en eller anden måde er manifesteret. Så er jeg til stede i min krop, ikke? Og det er et kæmpe stort spørgsmål.
Mm.
Men altså, kan jeg mærke min krop?
Ja.
Kan jeg mærke min krop,
ja,
til at starte med?
Ja.
Kan jeg mærke mine relationer?
Mm-hmm.
Og så lige når man er på vej, altså det er jo det der med lige at opdage det, så lige når man er på vej væk, så måske lige tage en pause, og så lige vende tilbage. Måske lukker man øjnene i stedet for at kigge væk, når man opdager det. Lige lukker øjnene, og så kan det være en rigtig god idé, hvis man har for eksempel aftalt med sin kæreste, at man lige rækker hænderne ud, så man kan mærke en andens hånd. Og så lige er man lukket øjnene, og lige mærker hånden. Og så langsomt åbne øjnene igen, og så øver det der med at være i nærvær. Og til at starte med kan det godt være lidt skræmmende, men på en eller anden måde,
ja,
på et tidspunkt, så vil det være sådan, hvis det er en tryg relation, at så kommer der sådan et glimt i øjet, og så kommer der sådan et smil, og så ser man hinanden. Og det der er så smukt, det er, når man kan være i nærværende med sig selv, samtidig med, at man kan være der sammen, ja, med hinanden. Det giver sådan en glædes,
ja,
følelse, eller hvad man kan sige. Ja. Det er jo netop ikke en eufori, men det er, det her giver mening, eller det er rigtig rart.
Jeg kommer sådan til at tænke på, at lige præcis den hellige gral, ikke? Man taler meget om det der med at kunne se, to see the Christ in the eyes of another.
Ja.
Og se det i sig selv også, ikke?
Ja.
Det er der, vi er, ikke?
Jo.
Ja.
Og det er også sådan, at jo mere sådan...
Det guddommelige.
Ja.
At se det guddommelige i nærværet.
Ja, præcis.
Ja.
Og man lærer også sådan ligesom at se forbi,
ja,
de mønstre, der nu engang er, ikke?
Ja.
Og sådan ligesom kunne kalde på det.
Ja.
Og med rolig og nærværende stemme at sige... Godt, hov, der var jeg vist lige helt lille bitte.
Ja, ja, nyfødt.
Nyfødt, ikke?
Nyfødt,
ja.
Og mødt.
Kan du ikke lige holde om mig?
Ja.
Okay? Ja.
Ja.
I stedet for, som det kan være, at man virkelig bliver, jamen her der er det ikke engang sådan at blive sur på sig selv, der er det at afsky.
Ja.
Eller på en eller anden måde sådan.
Ja.
Være med sig selv på,
ja.
Det går også igen i en senere,
ja,
et senere indre barn, kan man sige.
Ja.
Men det kan også godt være.
Så det kærlige møde med ens eget indre barn,
ja,
på det her niveau,
ja,
det er at se det der lille bitte spædbarn, se sig selv der.
Ja. Og også vide det her med at møde sig selv kærligt,
ja,
kan være en lidt kompleks ting.
Ja.
Altså.
Ja.
Og det er okay, altså.
Og det er jo rejsen.
Det er rejsen, ikke? Ja,
ja.
Helt bestemt.
Fantastisk. Mm. Er der noget, vi har glemt at runde omkring den første? Jeg ved godt, det er jo noget, vi kan tale om i. Det er jo sådan...
altså, der er jo noget i vejen. Ikke? Ja, der er noget i vejen. Men der er ikke noget i vejen med dig. Det skal du vide. Men der er noget i det her med, at man bare skal vide, at der er mere end det her kun at møde sig selv. Langt de fleste, jeg kender, som arbejder med indre barn, der er det ligesom det, der er i centrum.
Yeah.
Og hjerteenergien. Og det er det også. Det er sådan ligesom first step.
Yeah.
Der ligger også noget bagved, noget, der ligesom har skabt den her bevægelse. Og det er jo det, jeg arbejder med. Jamen, hvad er det i historien, der ligesom har skabt den her bevægelse? Er det overhovedet dit indre barn?
Ja.
Er det overhovedet dit traume?
Eller er det en, du har arvet?
Eller er det en, du har arvet?
Ja.
Og hvordan har du arvet den?
Ja.
Kan du se det i dine generationer?
Det var vigtigt, tilbage, vi fik den med.
Ja. Og så endnu mere. Så ligger der et budskab bagved. Så der ligger simpelthen sådan en, hvad kan man sige, jeg skulle til at sige plaster på såret, det er det ikke, der ligger simpelthen
en skat,
altså en visdom,
ja,
i bag et hvert traume,
ja,
og jeg har arbejdet med incest, og jeg har arbejdet med vold, og jeg har arbejdet med misbrug, og børn af misbrug, og så vi kan tænke, hvordan kan der ligge noget som helst, jeg kan bruge i den skraldbunk, jeg har med mig, eller den. Og det kan jeg godt forstå, at man har det sammen, men tro mig.
Ja.
Det gør der.
Det gør der.
Ja.
Ja. Det skal næsten være det sidste ord for i dag, skal det
ikke? Ja, skal det ikke det?
Jo, jeg kunne også mærke det.
Ja.
Hvad er det, vi skal snakke om næste gang? Så skal vi snakke om helterejsen og det andet lille barn, I synes,
det er andet lille barn, ja. Og der bevæger vi os lidt videre, så vi bevæger os op i alderen omkring de der et halvt år, der hvor vi begynder at kunne noget andet end bare være et spædbarn. Ja. Vi begynder at kunne give udtryk for vores behov, og vi begynder at kunne lige præcis det her med kontakten. Men vi begynder netop også at opdage, at jeg er ikke min mor, og min mor er ikke mig.
Oh my god.
Og det er den første træning i sorg, vi får.
Yeah.
Så det er den første sådan fornemmelse af at miste, som kan definere alle andre fornemmelser, vi har af at miste. Og det her med, at ingenting varer evigt.
Det vil jeg glæde mig til, Ronny.
Det vil jeg også.
Ja.
Det bliver rigtig fint.
Det bliver dejligt. Eller i hvert fald spændende.
Ja.
Ja. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Ja.
Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Det Terapeutiske Rum. Jeg håber, du følte dig i godt selskab. At du fik ny viden og lod dig inspirere til indsigt, forståelse og refleksion. Ønsker du at vide mere om emnet eller terapi generelt, er du velkommen til at besøge min hjemmeside, ronnyvistisen.dk. Her kan du også få mere information om behandlinger, kurser og retreats. Du kan også finde Det Terapeutiske Rum på Facebook, hvor jeg vil dele min viden om terapi generelt. Tak fordi du lyttede med.